Δύο μας που να ευχαριστούμε και για αυτό το βραδινό αδελφό. Έχουμε το προνόμιο να είμαστε στην παρουσία του. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 856. Είναι κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Αλφα και εδάφιο 2. Είναι στη δεξιά στήλη στο κάτω-κάτω μέρος. Γιώτα Αλφα κεφάλαιο, 11ο κεφάλαιο, στο 2 εδάφιο, κάτω-κάτω το τελευταίο εδάφιο, στη δεξιά στήλη. Ο δε Ιωάννης ακούσας εν το δεσμοτηρίο τα έργα του Χριστού, έπεμψε δύο των μαθητών αυτού και είπε προς αυτόν: «Σι είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Και αποκρίθης ο Ιησούς είπε προς αυτούς: «Υπάγεται και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα ακούετε και βλέπετε. Τυφλοί αναβλέπουσι και χολοί περιπατούσι. Λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούωσι. Νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος είναι όστις δε σκανδαλιστεί εν εμή». Ενώ δε ούτι ανεχώρουν, ήρχισε ο Ιησούς να λέγει προς τους όχρους περί του Ιωάννου: «Τι εξήλθετε εις την έρημο να είδετε? Κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον? Αλλά τι εξήλθετε να είδετε? Άνθρωπον ενεδημένο μαλακά η μάτια? Ιδού τα μαλακά φορούντες εν της οίκης των βασιλέων ευρίσκονται. Αλλά τι εξήλθετε να είδετε? Προφήτην? Ναι, σας λέγω και περισσότερον προφήτου. Διότι ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον: ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου εμπροστέν σου. Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών δεν ηγέρθη μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος αυτού. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Διότι πάντες οι προφήτες και ο νόμος έως Ιωάννου προεφύτευσαν. Και αν θέλετε να δεχτείτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας ώστις έμενε να έρθει. Ο έχων ότα διανακούει, ας ακούει. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο του, αδελφοί αγαπητοί. Ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, ο βαπτιστής, ένα ιδιαίτερο πρόσωπο από τα ελάχιστα προφητευμένα πρόσωπα της Γραφής. Δεν ήταν κάποιος απλός, κάποιος τυχαίος. Στη Γραφή, εκτός από τον Ιησού Χριστό, που είναι οι περισσότερες βέβαια προφητείες, τα μόνα προφητευμένα πρόσωπα είναι οι δυο προφήτες της Αποκάλυψης, η μητέρα του Κυρίου και ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Κανένας άλλος. Καταλαβαίνετε για πόσο σπουδαίο πρόσωπο μιλάμε, και μάλιστα και οι γονείς αυτού του παιδιού ήταν ιδιαίτεροι. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ. Δύο άνθρωποι ιερέας, ο Ζαχαρίας και οι δύο από την φίλη του Ααρών. Και παρόλο που ο Κύριος τους είχε χαλάσει την καρδιά, θα έλεγα, γιατί τι ζητάγανε? Ένα παιδάκι ζητάγανε. Ένα παιδάκι μόνο. Δεν είχαν καμία απέτηση. Παρόλα αυτά είχαν εισπράξει ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι από τον Κύριο. Γιατί? Είχε περάσει η ηλικία τους, παιδί δεν είχε έρθει. Αλλά προσέξτε κάτι, συνεχίζανε να λατρεύουν τον Κύριο χωρίς διαμαρτυρίες, χωρίς γογγισμούς. «Α, έτσι είσαι, δεν μου το έδωσες, θα δεις και εμένα από την άλλη μεριά». Δεν είπαν τέτοια πράγματα. Ενέμενον, λέει, σε όλοι, περπατάγανε σε όλα τα θελήματα και τα δικαιώματα του Κυρίου άμεμπτοι. Παρότι, σας λέω και πάλι, δεν θα έπρεπε να έχει χαλάσει η καρδιά τους. Δεν πρέπει να χαλάει η καρδιά μας, αδελφοί. Γιατί ο Θεός το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι αγαθός. Δεν θέλει να μας στερήσει κάτι. Και αν κάποιες φορές μας λέει όχι, έχει το λόγο του ο Κύριος. Όπως και για αυτούς τους ανθρώπους τους δυο, τους προβεβικότασης στην ηλικία τους, που παρέμεναν όμως πιστοί και ευσεβείς, τους είχε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Δεν τους χάρισε ένα παιδάκι, αδελφοί αγαπητοί. Ξέρετε ποιον τους χάρισε? Το μεγαλύτερο πάντων των προφητών. Δεν είναι άδικος ο Θεός να ξεχάσει τον κόπο μας, να ξεχάσει την αγάπη μας, να ξεχάσει τα δάκρυά μας. Εμείς ξεχνάμε τι έχουμε προσευχηθεί. Ο Θεός όχι. Γι' αυτό και βλέπουμε, στέλνει τον άγγελο τον Γαβριήλ στον Ζαχαρία, ενώ ήταν μέσα στο ιερό και ιεράτευε, και του λέει: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, διότι σηκούστη η δέησή σου». Ποια δέηση? Αυτή που έκανες πριν 40 χρόνια. Και η γυναίκα σου, λέει, Ελισάβετ, θα συλλάβει και θα γεννήσει ιό. Και του είπε: «Δεν θα είναι ένα απλό παιδί, αλλά θα είναι μέγας ενώπιον του υψίστου. Θα είναι αφιερωμένος, δεν θα πει ίνο και σίκερα, θα πληρωθεί πνεύματος Αγίου μέσα από την κοιλιά της μητέρας του, θα έρθει εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου». Του είπε φοβερά πράγματα, φοβερά. Ξέρουμε την ιστορία, ο Ζαχαρίας τάχασε, λέει, πώς θα γίνει αυτό. αφού είμαστε γέροντες. Του λέει, δεν είναι τίποτε αδύνατο στο Θεό και θα είσαι σιωπών μέχρι να εκπληρωθούν αυτά. Εκπληρωθήκανε βέβαια στον καιρό τους, αλλά θέλω να πω κάτι και για την Ελισάβετ. Ξέρετε τι λέγανε όλος ο κόσμος για την Ελισάβετ? Καταραμένη είναι αυτή. Γιατί όποια δεν γελούσε ήταν καταραμένη από το Θεό. Μια τόσο ευλογημένη γυναίκα, μια τόσο ευσεβής γυναίκα, καταραμένη είναι. Και αυτό το λέω γιατί ας φυλάξουμε τα στόματά μας και την καρδιά μας, αδελφοί. Μη λες τίποτα για κανέναν, δεν ξέρεις. Ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένας. Και μας κάνει σοφούς ο λόγος του, το λέει. Μην κρίνετε μηδέν προ καιρού μέχρι να έρθει ο Κύριος, ο οποίος αυτός θα φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους. Και τότε ο έπαινος θα γίνει σέκαστον από του Κυρίου. Μην βιαζόμαστε. Α πούμε, α, αυτό έγινε, α, γιατί σε ρώτησε κανένας καταρχήν? Καταρχήν, για να πούμε την άποψή μας, πρέπει να μας ρωτάνε. Α, πάμε να πούμε, εγώ ξέρω, εσύ τι ξέρεις? Τίποτα δεν ξέρουμε, αδερφή. Τίποτα. Και αν έχουμε μάθει κάτι, ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα καθώς πρέπει. Το ξέρετε? Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Εδώ λοιπόν ο Ιωάννης πληρώθηκε πραγματικά μέσα στην κοιλιά της μάνας του 6 μηνών. Ήταν όταν την επισκέφτηκε η Μαριάμ και με το που την ασπάστηκε η Ελισάβετ, πληρώθηκε με πνευμάγιο η Ελισάβετ και σκύρτησε, λέει, το βρέφος εν την κοιλία αυτής. 6 μηνών μέσα στην κοιλιά της μάνας του πληρώθηκε με πνευμάγιο ο Ιωάννης. Και ήταν πραγματικά ένα ιδιαίτερο παιδί. Έζησε μέσα στις ερήμους, είχε μια πολύ μεγάλη γκαρδαρόμπα, ένα ένδυμα, λέει, από τρίχες γκαμήλας και μια ζώνη δερμάτινη ήταν η γκαρδαρόμπα του, και από φαΐ κάθε μέρα στα κομακαρονάδα. Μέλι άγριο και ακρίδες όλα του τα χρόνια. Ένας άνθρωπος δηλαδή αφιερωμένος σε όλη του τη ζωή στον Κύριο, και περίμενε τι? Τη φωνή του Θεού. Και όταν έγινε 30 χρονών ήρθε η φωνή του Θεού και βγήκε ο Ιωάννης και άρχισε να κηρύττει, και όλος ο κόσμος κατάλαβε ότι είναι προφήτης του Κυρίου. Ποιος τον συστήνει, αλήθεια, αδελφοί αγαπητοί? Αυτός που συστήνει είναι ο Θεός, το ξέρετε, κανένας άλλος. Κατευθείαν συστήθηκε μέσα στις καρδιές. Και σκεφτείτε βέβαια που βρισκόταν και ο λαός, είχε 400 χρόνια ολόκληρα να εμφανιστεί προφήτης μέσα στο λαό του Θεού. Δεν υπήρχε. Από το Μαλαχία και μετά δεν υπήρξε προφήτης. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Είχανε φτιάξει ένα κατεστημένο εκεί οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι, μια θρησκεία γεμάτη παραδόσεις που είχαν βγάλει έξω το θέλημα του Θεού τελείως. Νομίζαν ότι κάποιοι ήτανε, αλλά όταν μίλησε ο Θεός και τους απευθύνθηκε, όταν είδε, λέει, τους Σαδουκαίους και τους Φαρισαίους να πηγαίνουν στο βάπτισμά του, τι είπε ο Ιωάννης? Γεννήματα εχειρνών. Ποιος σας έδειξε να εκφύγετε τη μέλουσα ουρή? Μα ποιους λες γεννήματα εχειρνών, Ιωάννη? Τους κυρίους Φαρισαίους. Τι ξέρεις τι είναι? Δεν ξέρεις τι άνθρωποι είναι. Τι γνώμη είχαν αυτοί για τον εαυτό τους και πώς τους έβλεπε ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί. Φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα. Και αν αφορά νομίζουμε κι εμείς, σαν τον άγγελο της Εκκλησίας των Λαοδικαίων, τι νόμιζε? Πλούσιος είμαι, πλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός. Όταν του μιλάει ο Θεός, του λέει, ξέρεις ότι είσαι ταλέπορος, ελεηνός, φτωχός και γυμνός. Αδελφοί, ήθελα να γνωρίζουμε πραγματικά και να ακούμε τη φωνή του Θεού. Το έχουμε πολύ ανάγκη. Και σας λέω, ο άνθρωπος που έχει αυτό το φρόνημα, το ταπεινό, όπως και ο Ιωάννης εδώ είχε, μπορεί να ακούει τη φωνή του Θεού. Αν νομίζουμε άλλα πράγματα, ακούμε πολλά παράσιτα και μπερδευόμαστε. Ο Ιωάννης λοιπόν τάβαλε και με το θρησκευτικό κατεστημένο που το έτρεμε όλος ο κόσμος, και με το πολιτικό κατεστημένο, τάβαλε και με τον Ηρώδη, του έλεγε, δεν σου είναι συγκεχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Βρε Ιωάννη, κάτσε βρε Ιωάννη μου, στα αυγά σου, αγόρι μου. Εντάξει, τα πες τώρα, δεν χρειάζεται να τα πεις σε όλους. Και μάλιστα να σας πω και κάτι. Ο Ηρώδης, λέει, επειδή ήξερε ότι είναι άνθρωπος δίκαιος και άγιος, τον διεφύλατε από την Ηρωδιάδα και τον άκουγε ευχαρίστως κιόλας και έκανε, λέει, πολλά ακούων αυτού, ακούτε. Δηλαδή, αν σταμάταγε για λίγο ο Ιωάννης να ελέγχει τον Ηρώδη, θα τον έπαιρνε ο Ηρώδης και θα τον είχε στα όπα-όπα. Άμα ήθελε, μπορεί να ήταν στο παλάτι του Ηρώδη και να πέρναγε ζωή χαρισάμενη. Αλλά ο Ιωάννης ήταν η φωνή του Θεού, αδελφοί αγαπητοί. Βέβαια, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Τον βλέπουμε τώρα στη φυλακή. Με τα πολλά και με τα λίγα, με τούτα και με τα άλλα, έλα μέσα τώρα, Ιωάννη. Στη φυλακή μέσα λοιπόν, μόνος του ο Ιωάννης, αλλά βέβαια, εκεί που είναι μόνος του άνθρωπος, ξέρετε, υπάρχει και κάποιος ο οποίος φυρίζει γύρω γύρω, τον ξέρετε? Τον ξέρουμε όλοι.
έχουμε τον εχθρό μας. Και πήγε και στον Ιωάννη. Εδώ θα μου πεις, πήγε στον Ιησού Χριστό, δεν θα πήγαινε στον Ιωάννη? Και αυτό το λέω γιατί πολύ περισσότερο τα λέει και σε εμάς αυτά. Μην νομίζετε ότι διαβάζουμε μόνο για τον Ιωάννη σήμερα. Για εμάς τα διαβάζουμε αυτά. Όταν απομονώνεται ο χριστιανός, κάποιος φυριχτράκιας δίπλα του αρχίζει και του λέει διάφορα. Και εσύ, γιατί εδώ Ιωάννη, πώς από εδώ, εδώ έπρεπε να είσαι εσύ, παιδί Θεού. Και ο άλλος που είπες ότι είναι ο Μεσσίας, αυτός να κάνει θαύματα και εσύ εδώ, δεν θα έπρεπε να είσαστε μαζί, Ιωάννη? Λογικό δεν είναι? Εδώ έπρεπε να είσαι. Πώς είναι δυνατόν αυτός να είναι ο Μεσσίας και εσύ να είσαι? Μην νομίζετε ότι με την πρώτη επίθεση ο Ιωάννης έπεσε. Θα του λέγει, πάγιο πίσω μου Σατανά, ξέρω σε ποιον πίστευσα. Αλλά εκεί πάλι αυτός. Και σας λέω, πολύ μεγάλη προσοχή. Μην απομονώνεσαι, χριστιανέ και χριστιανή. Πρόσεχε. Και έχω ένα, έτσι, ένα ρητό που λέω. Όταν είσαι καλά, λέω, θα πηγαίνεις στην εκκλησία γιατί πρέπει να σε βρει ο Κύριος να σου μιλήσει. Όταν δεν είσαι καλά, θα πηγαίνεις τρέχοντας. Δεν θα κάθεσαι σπίτι, θα κάτσω σπίτι σήμερα γιατί δεν είμαι καλά και δεν έχω και όρεξη να δω και κανέναν, ναι, και τι θα μου λένε εκεί, πώς είσαι και γιατί είσαι έτσι και δεν υπάρχει χειρότερο. Εκεί θα σε βρει ο εχθρός και θα σου αλλάξει τα πετρέλαια. Νομίζεις τώρα θα πας στον ουρανό? Ρε κακομύρι, δεν βλέπεις τα χάλια σου. Ποιον ουρανό θα πας? Εσύ θα πας στον ουρανό. Θα μου πεις, γιατί μας κάλεσε αλήθεια ο Κύριος για να μας πει ότι δεν κάνουμε για τον ουρανό? Ο Κύριος μας κάλεσε για να μας πάρει κοντά του, ξέρετε. Αλλά θα έρθει να σε απογοητεύσει, γιατί είσαι σε πτώση, είσαι σε αδυναμία, έκανες λάθος, γλίστρησες, έπεσες. Αυτός την έβαλε την Πανανόβλουδα βέβαια. Και όταν πέφτει, πλεΐδες, έπεσες. Δεν κάνεις εσύ για αυτά τα πράγματα. Ας τα παιδάκι μου και πήγε να ζήσει τη ζωή σου. Εδώ που μπλεξες, εκεί μέσα. Εντάξει, μπορεί να είναι η αλήθεια, αν δεν σε πείσει ότι δεν είναι η αλήθεια εδώ και διαβάζεις το λόγο και είναι στερεωμένος το λόγο άνθρωπος, θα προσπαθήσει να σε πείσει ότι εσύ δεν κάνεις. Ή ξέρω εγώ ότι ναι μεν, αλλά δεν είπαμε και έτσι, δεν είπαμε να χάσουμε και τη ζωή μας τελείως, άνθρωποι είμαστε, να ζήσουμε και εδώ καλά, να πάμε και εκεί να ζήσουμε καλύτερα. Αλλά ξέρετε, τέτοιο Ευαγγέλιο δεν υπάρχει, αδελφοί αγαπητοί, να ζήσουμε εδώ καλά και εκεί καλύτερα. Ο Κύριος τα ξεκαθάρισε από την αρχή. Θες, λέει, παιδί μου, να με ακολουθήσεις, απαρνήσου τον εαυτό σου, σήκωσε κάθε μέρα και το σταυρό σου και άλλα από πίσω μου. Αυτός είναι ο δρόμος που πάει στον ουρανό. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, λέει, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα και για το Ευαγγέλιο, αυτός θα την κερδίσει. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα πάρουμε απόφαση, αδελφοί. Αυτή βέβαια η ζωή, να ξέρετε, σαν διανόημα περνάει. Σήμερα είσαι παιδάκι, αύριο είσαι νέος, σε λίγο θα είσαι παππούς σαν και εμένα, ναι, μπάρμπας μάλλον, μπάρμπας είμαι μέχρι για την ώρα. Μετά τα 60, λέω, πήρα με τη βούλα του Μπαρμπαμίτσος, λέω, είμαι τώρα. Λοιπόν, τώρα θα φτάσω και 70, αν δεν έχει έρθει ο Κύριος που ελπίζω να έχει φτάσει, να μην φτάσω στα 70, τότε θα λέγουμε και παππούλη σου, ο παππούς ο Δημητρός. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θεό, σαν διανόημα περνάνε. Τίποτα δεν είναι αυτή η ζωή, αδελφοί αγαπητοί. Και αξίζει τον κόπο για το τίποτα να χάσω τα πάντα? Γιατί μετά από εδώ, ό,τι υπάρχει θα υπάρχει στους αιώνες. Όταν φτάσεις στην παρουσία του Θεού, χαρούμενος, ευλογημένος, στους αιώνες των αιώνων, τίποτα δεν θα σκιάσει αυτή τη χαρά, τίποτα δεν θα χαλάσει την ειρήνη σου, τίποτε κανείς δεν θα σε ενοχλήσει. Γιατί, να πω και κάτι, εδώ και καλά να είμαστε, όλο και κάποιος θα μας χαλάσει την καρδιά, όλο και ποια φασαρία θα γίνει, όλο. Προχθές είδα ένα ενήπιο, είδα κάποια γυναίκα που είχε ανακατέψει όλη τη γειτονιά και ήρθε να παραβιάσει το δικό μου το σπίτι. Έρχεται, λέω, ποια είστε η κυρία μου, λέω, σας ξέρω, η κυρία Φιλονικίδου είμαι, μου λέει, έτσι με τέτοιο ύφος. Και πήγε να μου ανοίξει την πόρτα, αλλά δεν βρήκε, είχε μια αρματιά κλειδιά, αλλά δεν έκαναν τα κλειδιά για την πόρτα μου, ευτυχώς. Και όντως γίνανε μαλλιά κουβάρια λίγο, Ζει ο Θεός μας, αδελφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μόνο η παρουσία του Θεού φέρνει ειρήνη και ανάπαυση. Το ξέρετε. Είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής αυτό. Εδώ ο Ιωάννης, λοιπόν, κάποια στιγμή κατάφερε ο εχθρός να του βάλει αμφιβολίες. Και ξέρετε, μέσα στον πειρασμό, μέσα στη δυσκολία, ο χριστιανός ξεχνάει, αδελφοί. Και τι ξεχνάει? Τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή του? Μα τα ξέχασε ο Ιωάννης ότι την ώρα που βάφτιζε τον Κύριο, άνοιξαν οι ουρανοί. Και είπε ο Θεός ο ίδιος, άκουσε τη φωνή του Θεού που λέει, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον ευηρεστήθην. Το ξέχασε ο Ιωάννης, έλατε. Ξέχασε ότι είναι το πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι και να μένει πάνω σε αυτόν. Και αυτός λέει που με έστειλε για να βαπτίζω μου είπε, αυτός που θα δει το πνεύμα να έρχεται και να μένει επ' αυτόν, αυτός είναι ο βαπτίζονεν πνεύματι Αγίου και πήρε. Αυτός τα έχει ομολογήσει ο ίδιος. Τώρα λοιπόν καλεί δυο μαθητές του και λέει, ρωτήστε τον Ιησού, σοι είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμενος. Ακούτε αδελφοί. Φοβερό, φοβερό. Αλλά αυτός ο γίγαντας της πίστεως, ο Ιωάννης, ήταν άνθρωπος αδελφοί. Ξέρετε, και αυτό δεν έχουμε καταλάβει καμιά φορά. Βλέπουμε, θαυμάζουν ο Ηλίας, ο Ιωάννης, το... άνθρωποι ήταν όλοι. Ξέρετε τι θαυμάζουμε, τη χάρη του Θεού σε αυτούς τους ανθρώπους. Τη δύναμη του Θεού σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου κανένας μας, αδελφοί αγαπητοί. Και ο λόγος του Θεού μας το έχει ξεκαθαρίσει. Αν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι ενώ είναι μηδέν, τον εαυτό του κοροϊδεύει, τον εαυτό του εξαπατά. Αυτή είναι η αλήθεια. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα, και να το πω κι αλλιώς. Και δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα χωρίς τον Χριστό εμείς τα παιδιά του Θεού. Πάντα με τον Κύριο, ε. Αυτή είναι η σιγουριά μας και η ασφάλειά μας. Εδώ λοιπόν πάνε οι μαθητές στον Κύριο και του λένε, ο Ιωάννης μας έστειλε. Λέει, εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν. Και ο Κύριος βέβαια, αδελφοί, δεν παρεξηγήθηκε όπως θα παρεξηγιόμουν εγώ να με αμφισβητήσουν εμένα. Όπως μου πήγε κάποιος αδελφός χθες, λέει, μπορείς να μου πεις γιατί σε λένε Ταλιμπάν. Λέω, δεν ξέρω, ρώτα τους, λέω. Του είδα κάπου γραμμένο. Πού τότε, λέω, να το δω κι εγώ έτσι να το ευχαριστηθώ, ε. Λοιπόν, δεν παρεξηγήθηκε ο Κύριος, αδελφοί. Να πει, ο Ιωάννης σας το είπε. Να πάτε και να του πείτε, τότε που πήγα να βαπτιστώ μου έλεγε, εγώ έχω ανάγκη και εσύ έρχεσαι, να πάτε να το θυμίσετε. Δεν μιλάει ποτέ έτσι ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Ποτέ δεν ελέγχει ιδιαίτερα έναν άνθρωπο που είδε σε αδυναμία. Ξέρετε τι θα κάνει για τον Ιωάννη? Θα τον υψώσει. Θα μιλήσει για τον Ιωάννη, θα του κάνει τον καλύτερο επικίνδυο. Αλλά θα πει και κάποια πράγματα εκείνη την ώρα, όπως αναφέρει στο Λουκά, έκανε πολλά θαύματα και λέει, πηγαίνετε πέστε στο παιδί μου όσα βλέπετε και ακούτε. Ότι τυφλοί αναβλέπουν και χωρί περπατάνε, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούνε, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται. Πηγαίνετε να τους τα πείτε, λέει, να τον στηρίξετε ότι εγώ είμαι, δεν έκανε λάθος. Αλλά εκτός από αυτό να του πείτε και κάτι άλλο. Και μακάριος είναι αυτός που δεν θα σκανδαλιστεί σε μένα. Και εδώ είναι σήμερα που θέλω να σταθώ ιδιαίτερα, αδελφοί. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν θα σκανδαλιστεί στο Χριστό. Μα θα μου πεις, με τον Χριστό σκανδαλίζεται κανένας? Δυστυχώς. Δυστυχώς, αδελφοί αγαπητοί. Κάποιοι σκανδαλίζονται με το Λόγο του Θεού. Και θα πάρω παραδείγματα μέσα από τη Γραφή για να γίνουν κατανοητά. Κάποια στιγμή λέει ο Κύριος, αν δεν φάγετε, λέει, τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Ξέρετε τι πάθανε πολλοί από τους μαθητές του, όχι από τον όπλο, από τους μαθητές του. Άκου, λέει, τι είπε. Να φάμε τη σάρκα του και να πιούμε το αίμα του. Τι λόγια, παπά, να φύγουμε, λέει. Άκου, λέει, δάσκαλο που βρήκαμε, να μας κάνει κανίβαλους, ε. Δεν μπήκανε στον κόπο ούτε καν να ρωτήσουν τι εννοείς, Κύριε, ή ξέρω εγώ κάποια διευκρίνηση, ε. Σκοθήκαν και φύγανε. Πολλοί εκ των μαθητών, λέει, σκληρός είναι ο λόγος, ποιος μπορεί να τον ακούει, πάνε αυτοί και φύγανε. Πολλοί εκ των μαθητών. Και ποιοι μείνανε? Οι 12. Και ο Κύριος βέβαια είπε, αυτό σας σκανδαλίζει, λέει, που σας είπα. Αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου εκεί που ήταν πρώτερο, λέει, τι θα πείτε? Αυτά τα λόγια που μιλάω εγώ δεν είναι φυσικά λόγια, είναι πνεύμα και ζωή, είναι πνευματικές αλήθειες αυτές που ζωοποιούν. Αλλά κανείς δεν κατάλαβε τίποτε. Και κάποια στιγμή αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ο τρόπος που φέρθηκε ο Χριστός. Τι ρώτησε στους 12, λέει, μήπως θέλετε κι εσείς να υπάγετε, και τους έδειξε την πόρτα, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί δεν ξέρω πώς τον κοιτάζανε, δάσκαλε, τόσοι φύγανε 500 άτομα. Και μείναμε εμείς οι 12, δεν θα τους μαζέψεις, δεν θα πεις, παιδιά, συγγνώμη, ελάτε πίσω, αλλιώς θα σας τα πω, περιμένετε, δεν καταλάβατε. Ε? Ο Κύριος, αδελφοί, ποτέ δεν ανασκεύασε τα λόγια του. Ό,τι είπε δεν είπε, συγγνώμη, δεν σας το είπα καλά, θα σας το πω διαφορετικά. Ποτέ δεν το έκανε. Γιατί αν το έκανε αυτό, δεν θα ήταν ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί. Και ο Θεός δεν μπορεί να κάνει ποτέ λάθος. Αλλά τι γίνεται, μέσα από αυτές τις καταστάσεις δοκιμάζονται οι καρδιές των ανθρώπων. Οι μεν αποφασίσανε, βάλαν τη λογική τους μπροστά, δεν μας κάνει αυτός ο δάσκαλος, πάνε να φύγουμε. Οι 12 καταλάβανε τι εννοούσε ο Ιησούς Χριστός όταν τους είπε να φάνε τη σάρκα του και το αίμα του, τίποτα δεν καταλάβανε. Αλλά τι του είπε ο Πέτρος? Πού να πάμε, λέει Κύριε. Εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου και εμείς γνωρίσαμε και πιστέψαμε ότι είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Γι' αυτό και θα μείνουμε. Δεν καταλάβαμε τι είπες, αλλά πιστεύουμε ποιος είσαι και θα μείνουμε. Γιατί είσαι αυτός που είσαι. Σε λίγο κατάλαβαν οι μαθητές. Κατάλαβαν πολύ καλά τι εννοούσε ο Κύριος στο μυστικό δείπνο. Τους έδωσε τον άρτο, τούτο είναι το σώμα μου. Τους έδωσε τον ίνον, τούτο είναι το αίμα μου. Δεν τους το πω όμως εκείνη την ώρα, αφού μείνατε θα σας τα πω όλα. Όχι, όχι. Ο Κύριος, αδελφοί, εργάζεται με τρόπους που εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε. Γι' αυτό και σας λέω είναι πολύ σημαντικό αυτό το εδάφιο. Έχει τρόπους και έχει πράγματα και λέει πράγματα τα οποία αν κάποιος δεν είναι στερεωμένος στην πίστη ότι ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού είναι αληθινό και ό,τι λέει ο Κύριος είναι πέρα για πέρα αληθινό και θα γίνει, αυτός κάποια στιγμή θα σκανδαλιστεί, θα γκρεμιστεί, θα προσκόψει στο λίθο του προσκόμματος. Ενώ για τον πιστό είναι λίθος που όποιος ελπίζει σε αυτόν δεν θα κατεσχυνθεί, για τον άλλον, για τον μισοβέζικο, για αυτόν που θέλει και άλλα πράγματα, δυστυχώς θα προσκόψει. Ακόμα η συμπεριφορά του κόσμου, η συμπεριφορά των αδελφών μπορεί να μας σκανδαλίσει μια στιγμή, για κάποια στιγμή και πολύ περισσότερο. Για τον κόσμο βέβαια ο Κύριος τους είπε, αν ο κόσμος σας μισεί, να ξέρετε κάτι, πριν από εσάς μίσησε εμένα. Αν ήσασταν δικοί τους θα σας αγαπούσαν, αλλά επειδή δεν είστε δικοί τους και εγώ σας εξέλεξα εκ του κόσμου και σας ξεχώρισα εκ του κόσμου, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Μην παραξενευόμαστε λοιπόν. Και μάλιστα τους είπε ότι θα έρθει η στιγμή που όποιος σας θανατώνει θα νομίσει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Και ξέρετε γιατί θα το κάνει αυτό? Γιατί δεν ξέρει ούτε εμένα ούτε τον πατέρα μου. Άνθρωποι που κυνηγάνε δεν γνωρίζουν το Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Μη στενοχωριόμαστε λοιπόν αν οι άνθρωποι μας φέρονται περίεργα. Μα τώρα που έγινα καλός άνθρωπος, τώρα που λέω την αλήθεια, τώρα που δεν πειράζω κανέναν, όλοι πέφτουν απάνω μου, όλοι θα πέσουν απάνω σου. Γιατί έχουν άλλο αφεντικό, τι να κάνουμε. Έχουν άλλο αφεντικό. Δεν τους αρέσεις. Γιατί είσαι και φως, αυτοί θέλουν τα σκοτάδια, άσε μας τα σκοτάδια μας εδώ πέρα, περνάμε καλά. Τι έρχεσαι και μας τραβώνεις, σήκω φύγε. Βέβαια. Αλλά και μέσα στην εκκλησία. Και μέσα στην Εκκλησία, δυστυχώς, αδελφοί αγαπητοί, θα υπάρχουν και καταστάσεις που μπορεί να σκανδαλιστούν κάποιοι. Γιατί είναι ανάγκη, λέει, να έρθουν και τα σκάνδαλα. Όμως δεν είναι ανάγκη να σκανδαλιστώ εγώ. Δεν είναι ανάγκη να σκανδαλιστείς εσύ. Σκανδαλίστηκαν οι μαθητές όταν είδαν ότι ένας από τους 12 ήταν ο Ιούδας. Σκανδαλιστήκαν οι υπόλοιποι 11 αδελφοί. Όχι, όχι, όχι. Ο καθένας, να ξέρετε, έχει την προσωπική του σχέση με τον Κύριο. Εσένα και εμένα και όλους μας, μας έχει καλέσει ο Ιησούς Χριστός. Σε αυτόν θα κοιτάς πάντα. Σε αυτόν πάντα. Εγώ είμαι άνθρωπος, θα κάνω λάθος. Μπορώ να σου μιλήσω κάποια στιγμή με τρόπο που θα σε πληγώσω. Δεν το θέλω, ή ακόμα αν είμαι πονηρός, θέλω να σκανδαλίσω και προσπαθώ να σκανδαλίσω. Υπάρχουν άνθρωποι που πιάνουν και δηλητηριάζουν. Ό,τι έχουν πικρία στην καρδιά τους, τη βγάζουν. Έλα σου πω, έλα σου πω. Και θυμάμαι κάποτε έναν αδερφό, ο οποίος με έπιασε. Και μου λέει για μια κατάσταση για έναν άλλον αδερφό μας, τέλος πάντων, ο οποίος πράγματι έκανε κάτι το οποίο δεν ήταν σωστό. Και μου λέει, εσύ τι λες γι' αυτό? Εγώ ήξερα ότι είχε πιάσει όλη την εκκλησία και το είχε συζητήσει. Λέω, αυτό που λες και εσύ, ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνει ο αδερφός. Αλλά στον αδερφό, λέω, που δεν είναι σωστός. Να δούμε εμείς που είμαστε. Λέω, πόσες φορές μίλησες, λέω, με τους άλλους για αυτό το θέμα και πόσες φορές γονάτισες να προσευχηθείς για τον αδερφό σου για αυτό το θέμα? Πόσες, λέω. Όχι για να δεις που είναι αυτός, για να δεις που είσαι εσύ. Για να δω που είμαι εγώ. Γιατί λέει ο λόγος του Θεού, όταν δεις τον αδερφό σου αμαρτάνοντα αμαρτία που δεν είναι θανάσιμος, πάρε μια δουντούκα, βγες έξω και φώναζε. Ο κορδορουμπάς έκανε αυτό, αυτό και έκανε και εκείνο και μας κάνει και τον πνευματικό. Αυτό να κάνεις. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Είδες, λέει, τον αδερφό σου να αμαρτάνει αμαρτία που δεν είναι θανάσιμος. Γονάτισε και προσευχή σου γι' αυτόν, αν θέλεις να μοιάσεις τον Ιησού Χριστό. Αυτό κάνει ο Χριστός, αδερφοί. Στην αδυναμία μας, στην πτώση μας, στη δυσκολία μας, μεσητεύει υπέρ ημών. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει και ο άλλος, ο οποίος τι κάνει? Είναι ο κατηγορών τους αδελφούς ημών ημέρα και νύχτα ενώπιον του. Δεν κάνει άλλη δουλειά. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Με ποιον θέλουμε να μοιάσουμε, αδελφοί αγαπητοί? Πρέπει να μοιάσουμε στον Χριστό, το ξέρετε, γι' αυτό μας κάλεσε ο Πατέρας. Να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού του. Δεν μπορεί να δηλητηριάζω όλο τον κόσμο. επειδή εγώ έχω πικρία, επειδή έχω, ξέρω εγώ, πρόβλημα, επειδή τα έχω με τον Παντελή, που τον αγαπάω, έτσι αγαπάω, Παντελάκο. Λοιπόν, και λέω, αυτό το Παντελή μην του δίνετε σημασία, είναι έτσι, είναι αλλιώς, κοίτα, άμα χαμογελάει, ξέρεις τι, μου, ε. Δηλαδή να βγάζω όλη την πικρία, γιατί Χριστιανέ μου, σου φταίει ο άλλος. Να σου πω, λέει, τίποτα άλλο για σένα. Όχι, λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε. Γιατί, για να μπουκώσει η καρδιά μου, να. Μια χαρά είμαι, λέω, άστον να λέει. Άμα θέλει να λέει, αυτό το έχει πρόβλημα, δεν το έχω εγώ. Πολύ προσοχή, αδελφοί αγαπητοί. Εδώ μας κάλεσε ο Χριστός. Είναι ανάγκη και σκάνδαλα να έρθουν και οι υποκριτές να μπουν μέσα. Δεν θα σταθούν όμως, θα το ξέρετε. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλα πράγματα, ο λόγος του Θεού σιγά σιγά τους βγάζει έξω. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε είναι σε κάποιες υποσχέσεις του Θεού. Και εδώ σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, όταν έχεις κάποια υπόσχεση από το Θεό, να ξέρεις ότι πράγματι είναι από το Θεό και δεν είναι από το μυαλό σου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί ό,τι έχει πει ο Θεός, εξάπαντος θα γίνει. Βέβαια δεν θα γίνει όπως το φανταζόμαστε εμείς. Εμείς φανταζόμαστε, θα σώσω, ξέρω εγώ, τη γυναίκα σου. Εγώ περιμένω την άλλη σε ένα τέταρτο να τη δω δίπλα μου, πει αγάπη μου, πίστεψα στον Χριστό. Ε? Λοιπόν, μα δεν θα γίνουν έτσι τα πράγματα. Δεν θα γίνουν έτσι τα πράγματα. Ή ξέρω εγώ, θυμάμαι, μου είχε πει θα σώσω τον οίκο σου. Τον πατέρα μου, ξέρετε πότε τον έσωσε ο Κύριος? Λίγες μέρες πριν φύγει. Λίγες μέρες πριν φύγει, 25 χρόνια μετά, προσευχηθήκαμε μαζί με τον πατέρα μου. Είχε καρκίνο στο πνεύμα, είχε κάνει και μετάσταση στον εγκέφαλο, ήταν ξαπλωμένος. Λέω, πατέρα, θες να προσευχηθούμε? Μου λέει, ναι, ναι. Αυτό ήταν από τα. Γιατί σκοτωνόμασταν με τον πατέρα μου. Εγώ ήμουν αιρετικός, αυτός ήταν ορθόδοξος και γινόμασταν μπύλια συνέχεια. Και 25 χρόνια μετά γονάτισα, προσευχήθηκα να τον επισκεφτεί ο Κύριος, να τον πλύνει με το αίμα του, να τον ετοιμάσει, να τον αναγεννήσει. Είπα και το ορθόδοξο στο τέλος, να είναι χριστιανικά τα τέλη του, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα και ειρηνικά. Ε? Τελειώσαμε. Όταν τέλειωσα, έκανε έτσι επίσημα το σταυρό του, λέει: σε ευχαριστώ Θεέ μου που αυτές τις στιγμές έχω κοντά μου το γιο μου. Κράτα τον από το χέρι, μην χάσει ποτέ το δρόμο σου. Και συγχώρεσε και έναν μεγάλο αμαρτωλό. Τι ήταν η προσευχή του, αδελφοί? Ξέρετε πόσο ειρηνικά έφυγε. Το θυμόμαι να το είπα και χθες κάπου που ήμουνα. Έφυγε τόσο ειρηνικά, τόσο, αφού την τελευταία μέρα, μια μέρα πριν, είχε έρθει πια η Αρμούλα, ήταν πρέπει να ήταν, ναι. Και της έκανε νόημα, σε ευχαριστώ, κάτι της έλεγε. Είχε επίγνωση. Μετά σε ένα κόμμα, ένα ρόγχο πολύ απαλό, και την επόμενη μέρα έφυγε. Μάλιστα πριν φύγει, λίγες ώρες, είχε δει για πρώτη φορά όραση και η μεγάλη αδερφή μου. Λέει, ούτε κοιμόμουν, ούτε ξύπνιος ήμουν, λέει, ξέρεις τι είδα. Είδα τον πατέρα, λέει, που έφευγε με τεράστια, με πολύ ταχύτητα, λέει, έφευγε και πήγαινε σε ένα φως στον ουρανό. Και μετά, λέει, τον είδα με άσπρα ρούχα. Λέω, μια χαρά τον είδες. Εκεί πήγε. Ζει ο Θεός μας, αδελφοί αγαπητοί. Μα τότε, τελευταία ώρα, και έχω και ένα παράδειγμα εδώ μέσα από το λόγο του Θεού, το έχω ονομάσει το κεφάλαιο των παρεξηγήσεων, το Ιώτα Α του Ιωάννη, που είναι η περίπτωση όπου ο Λάζαρος ασθένησε και οι αδερφές, η Μάρθα και η Μαρία, πολύ ευλογημένες, άγιες αδερφές, αγαπάνε πολύ τον Κύριο, του στέλνουν ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Κύριε, εκείνον τον οποίον αγαπάς ασθενεί. Με λεπτότητα, με ευγένεια, με ωραίο τρόπο. Και ο Κύριος τι απαντάει? Αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Και σας ρωτάω τώρα, αν ακούγατε αυτή την προφητεία, τι θα λέγατε? Αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, να σας πω τι θα έλεγα εγώ. Δεν θα πεθάνει ο Λάζαρος, θα βάζα και τη σαλτσίτσα μου, θα αποστείλει το λόγο του και θα γιατρέψει αυτόν. Δόξα αλληλούια. Ναι, δόξα αλληλούια. Όταν φτάσανε οι δυο απεσταλμένοι και ρωτήσαν οι αδερφές τι σας είπε ο Κύριος, ξέρετε τι είπαν? Είπαν την προφητεία. Σας είπε ότι δεν είναι προς θάνατον. Ελάτε να τον δείτε, δύο μέρες μέσα στον τάφο είναι. Με το που φύγανε οι απεσταλμένοι να πάνε στον Κύριο, πέθανε ο Λάζαρος. Πέθανε. Δεν θα μπορούσαν να σκανδαλιστούν αυτές οι αδερφές δύο μέρες ακόμα που έμεινε, και άλλες δύο να έρθει, ήταν τέσσερις μέρες μέσα στο μνήμα. Δεν θα έπρεπε να σκανδαλιστούν? Έτσι σας είπε ότι δεν είναι προς θάνατον? Τον ψευδοπροφήτη. Καλά λένε οι Φαρισαίοι τελικά ότι δεν ξέρει τι του γίνεται. Δύο μέρες είναι μέσα πεθαμένος. Αν το ξέρε θα σας έλεγε, παιδιά δεν πρόλαβα. Τι να κάνουμε, πέθανε ο Λάζαρος. Αλλά σας είπε δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Προσοχή, αδελφοί αγαπητοί. Προσοχή. Γιατί σας λέω, ό,τι λέει ο Κύριος θα γίνει, αρκεί να το έχει πει ο Θεός. Γιατί κάποιοι περιμένουν προφητείες που δεν θα γίνουν ποτέ. Γιατί? Στο μυαλό τους. Το παγώ μόνος μου, εγώ αποφάσισα ότι θα με θεραπεύσει ο Κύριος, αλλά αν δεν μου το έχει πει ο Θεός, δεν θα γίνει ποτέ. Και τζάμπα το περιμένω. Πηγαίνει ο Κύριος 4 μέρες μετά. Η Μάρθα βέβαια, πολύ καλή αδερφή, λέει: Κύριε, αν ήσουν εδώ, λέει, ο αδερφός μου δεν θα πέθαινε. Με ευγένεια δεν του είπε τίποτα, τι ήταν αυτά που είπες και αυτά. Αλλά αυτό δεν πρόλαβες. Δεν πρόλαβες. Αλλά σας λέω με βεβαιότητα, δεν υπάρχει τίποτε που δεν θα προλάβει ο Θεός, αδερφή. Τίποτα. Η Μάρθα λέει: Ο αδερφός σου θα αναστηθεί. Ναι, λέει, το ξέρω, είναι και αναστάσει, είναι και εσχάτη μέρα. Χαιρετίσματα δηλαδή. Μάρθα, εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Όποιος πιστεύει σε με, και αν αποθάνει θα ζήσει, και πάσος τη ζει και πιστεύει σε με, θάνατον δεν θα δει στον αιώνα. Το πιστεύεις αυτό? Η Μάρθα δεν κατάλαβε απολύτως τίποτε. Ξέρετε τι είπε? Ναι, Κύριε, εγώ επίστεψα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο ερχόμενος στον κόσμο. Αυτό πίστεψα. Και ό,τι λες, λέω αμήν. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζει. Και απόδειξε ότι δεν το κατάλαβε. Ποιο ήτανε? Ότι όταν τους είπε βγάλτε την πέτρα, λέει, τι κάνεις εκεί, Κύριε? Τι κάνεις εκεί? 4 μέρες είναι μέσα, έχει αρχίσει η αποσύνδεση, μυρίζει. Μάρθα, δεν σου είπα ότι αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού? Στόπα, δεν θα γίνει. Τελικά ήταν για θάνατο αυτή η αρρώστια, αδελφή αγαπητή? Όχι, ήταν για τη δόξα του Θεού, αμήν. Αλλά πέρασε, τι διαδρομή ήταν αυτή που πέρασε, αδελφέ μου? Αυτά είναι. Στη διαδρομή τα χαλάμε. Εγώ, αδελφέ, αντί να δω αυτό που μου είπε ο Κύριος, εγώ βλέπω άλλα. Εσύ. Αλλά καλύτερα να μην πιστέψεις τα ματάκια σου, ούτε εσύ τα δικά σου, ούτε εγώ τα δικά μου, και να πιστέψουμε αυτό που μας είπε ο Κύριος. Γιατί ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού, δεν θα ζήσει δια της όψεως. Δεν θα ζήσει γιατί είναι έξυπνος και ξέρει πολλά πράγματα. Όχι. Θα ζήσει γιατί πιστεύει στον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφέ αγαπητοί. Και πολλά άλλα θα μπορούσαμε να πούμε παραδείγματα. Δείχνει στον ταλέπορο τον Ιωσήφ, όταν τον προσκυνήσουν τα αδέρφια του, και δυο όνειρα κιόλας. Τον προσκυνάγαν τα αδέρφια του, μετά τον προσκύνησαν και τα αστέρια και ο ήλιος και η σελήνη. Αφού το είπε ο Θεός και μάλιστα δύο φορές, θα γίνει εξάπαντος. Και την άλλη μέρα τον πουλήσαν τα αδέρφια του. Όχι την άλλη μέρα ακριβώς, αλλά μετά από λίγες μέρες πήγε να τους βρει. Τον είδανε, λέει, να τον είναι καλός, τον λέγει, άλλα εδώ. Τον πουλήσανε, τον στείλανε στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο κατασυκοφαντήθηκε από την πετεφρίνα, βρέθηκε στη φυλακή ο άνθρωπος, 13 ολόκληρα χρόνια ταλαιπωρία, και στα 30 του χρόνια ξέρουμε ότι είδε τα όνειρα ο Φαραώ, του τα εξήγησε, έγινε πρωθυπουργός στην Αίγυπτο, και μετά από 21 χρόνια, τον πρώτο χρόνο της πείνας, πήγανε τα αδέρφια του στην Αίγυπτο να πάρουν στάρι. Τον είδαν τον Ιωσήφ, δεν τον γνωρίσανε, αλλά πέφτανε, προσκυνάγανε, ξαναπροσκυνάγανε, σηκωνόταν και ξαναπροσκυνάγανε, και θυμήθηκε ο Ιωσήφ, λέει, Κύριε, αληθινός ο λόγος, Αδελφοί, μπορεί να περάσουν δεν ξέρω πόσα χρόνια. Και στον Αβραάμ, έλεγα χθες, του λέει: Αβραάμ, βγες έξω και μέτρα τα αστέρια. Βγαίνει ο Αβραάμ, άρχισε να μετράει. Μέτρα και την άμμο παρά το χείλος της θαλάσσης. Έτσι θα κάνω το σπέρμα σου. Τι θα έλεγε ο Αβραάμ? Του χρόνου θα έχει δίδυμα η Σάρα, δεν μπορεί. Για να μου λέει ο Κύριος τόσα, του παραχρόνου θα κάνει άλλα 2-3 και σε 10 χρόνια θα έχουσαμε 15-20 παιδιά. Για να λέει τόσα πράγματα ο Κύριος. Αλλά δεν περάσαν 25 χρόνια και παιδί δεν είχε έρθει. Ήρθε τελικά ο Ισάκ, ήρθε. Έγινε το σπέρμα του Αβραάμ σαν δυνάμω παρά το χείλος της θαλάσσης και σαν τα άστρα του ουρανού. Έγινε. Γιατί το είπε ο Θεός. Αν έχεις υπόσχεση από το Θεό, κράτα την μέσα στην καρδιά σου και μην κοιτάς τίποτα από γύρω. Θα γίνει αυτό που σου λέει ο Θεός. Και θα γίνει στην ώρα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε ακόμα είναι μην σκανδαλιστούμε με αποφάσεις που παίρνει ο Θεός. Γίνονται κρίσεις φοβερές σε αυτόν τον κόσμο. Γίνονται πράγματα που μας παραξενεύουν. Βλέπουμε καταστάσεις πάρα πολύ άσχημες. Και μάλιστα κάποιος αδερφός, πότε είχε γίνει ένα τσουνάμι το 2004, ήταν πότε ήταν που είχαν πνιγεί πολλοίς κόσμος. Τέλος πάντων. Ναι, αυτό τώρα είναι δίκαιο, μου λέει ο αδερφός. Λέω, αδερφέ μου, δεν τα έχουμε τα δεδομένα του Θεού. Λέω, άστο. Και μετά μου έδειξε κάτι ο Κύριος μέσα στο λόγο του, που πραγματικά όλοι το ξέραμε βέβαια, αλλά εκείνη την ώρα μου το αποκάλυψε. Το παζάρεμα του Αβραάμ με τον Κύριο για τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Μιλάει ο Κύριος τον Αβραάμ, θα το πω εντάχει, λέει, πάω να καταστρέψω τα Σόδωμα και τα Γόμορα, λέει, Αβραάμ, γιατί η αμαρτία τους είναι μεγάλη. Ο Αβραάμ έπαθε blackout ο ταλέπορος. Λέει, Κύριε, εσύ ο δίκαιος Θεός, τώρα μιλάμε Σόδωμα, Γόμορα, ήταν 5 πόλεις, ήταν και η Σεβοήμ και η Αδαμά και η Σιγόρ. πλούσιες πόλεις, που σημαίνει θα είχαν 50, 70, 80 χιλιάδες κόσμο, θα είχαν πολύ κόσμο. Και ακούστε τι του λέει ο Αβραάμ. Εσύ λέει ο κρίνων πάσα την οικουμένη, δεν θα κάνεις κρίση. Θα απολέσεις το δίκαιο μετά του ασεβούς. Αν εκεί 50 δίκαιοι λέει, δεν θα χαρίσεις, εγώ αυτό το Θεό ξέρω. Για 50 δικαίους θα χαρίσεις σε όλες τις πόλεις. Και στους ασεβείς ακόμα εξαιτίας των 50 δικαίων. Και ο Κύριος του λέει, Αβραάμ, άμα βρω 50 δικαίους αυτές τις πόλεις, εγώ θα χαρίσω σε όλους εξαιτίας των 50 δικαίων. Εντάξει, λέει τώρα, αν είναι λίγο 5 λιγότεροι, δηλαδή εξαιτίας των 5 να τους καταστρέψεις, αν είναι εκεί 45 δίκαιοι. Λέει, αν βρω 45 δικαίους αυτές τις πόλεις, δεν θα καταστρέψω καμία εξαιτίας αυτών των 45. Και αρχίζει το ανατολίτικο παζάρι ο Αβραάμ, πάει στα 40, 30, 20, λέει μια φορά θα μιλήσω ακόμα. Αν είναι εκεί 10 δίκαιοι σε 5 πόλεις, φανταστείτε, μεγάλες πόλεις. Αν είναι 10 δίκαιοι, εξαιτίας των 10 δικαίων, λέει, δεν θα χαρίσει σε όλους αυτούς που είναι εκεί, λέει. Αν βρω 10 δικαίους στα Σόδωμα και στα Γόμορα, δεν θα καταστρέψω κανέναν εξαιτίας αυτών των 10 δικαίων. Αυτός είναι ο Θεός, αδελφοί. Ξέρετε, αυτός είναι ο Θεός. Αλλά λέω καμιά φορά σε αυτούς που τον θεωρούν άδικο, λέω, έτσι κι ήσουν εσύ ή εγώ. Μπα κανέναν, αλλά πάρω εγώ. 2-3 λεπτά να ήμουν Θεός, δεν θα είχε μείνει κολυμπηθρόξυλο στον κόσμο, το ξέρετε. Δεν θα είχε μείνει τίποτα. Να βλέπα εγώ τώρα τον άλλον που πάει και αρπάζει τα παιδάκια και τα κάνει ανταλλακτικά. Δεν τον έκανα φέτες επί τόπου. Τι δεν τον έκανα. Πάει ο άλλος ο βιαστής, ο άλλος ο αυτός, ο άλλος ο εκείνος. Κι όμως ο Θεός τα ανέχεται όλα αυτά, αδελφοί αγαπητοί. Το ξέρετε. Μακροθυμή μη θέλω να απολεστώσει την ΕΣ, αλλά πάντες να έλθουν σε μετάνοια. Αδελφοί, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει την παραμικρή αδικία ο Θεός. Να το ξέρετε. Ο Θεός είναι δίκαιος, η βάση του θρόνου είναι δικαιοσύνη και αδικία σε αυτόν δεν υπάρχει καμία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό ό,τι κάνει ο Θεός, δίκαιος είσαι, δεν ξέρω γιατί το έκανες Κύριε, αλλά αυτό που έκανες είναι σωστό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μάλιστα, στην Αποκάλυψη αναφέρει κάτι, όταν έκανε τα νερά αίμα ο Κύριος, ξέρετε τι είπε ο άγγελος των υδάτων. Δίκαιος είσαι Κύριε Θεό Παντοκράτορ. Διότι αίμα Αγίων και προφητών έχησαν και αίμα τους έδωσες να πιούν. Διψάγανε για αίμα και τους έδωσες αίμα. Καλά έκανες, είσαι δίκαιος. Που μιλάμε για μια φοβερή πληγή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ένα τελευταίο θα σας πω, γιατί πέρασε η ώρα. Μη σκανδαλιστούμε ακόμα και με τη συμπεριφορά του Κυρίου απέναντί μας. Θα μου πεις τώρα ο Κύριος, μα ο Κύριος είναι Κύριος, ο Κύριος είναι Κύριος. Αλλά θα σας πω το παράδειγμα της Χαναναίας, το οποίο εμείς βέβαια ξέρουμε το αποτέλεσμα και δεν χολοσκάμε κιόλας, αλλά για σκεφτείτε για λίγο αυτή την πορεία, χωρίς να σκεφτόμαστε το τέλος τι έκανε ο Κύριος. Μια γυναίκα ταλέπορη, μια εθνικιά γυναίκα, ήταν εκεί στα όρια Τύρου και Σιδώνος ο Κύριος, άκουσε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εκεί. Κάποιοι την ευαγγελίσανε, θα λέγαμε σήμερα, ότι ο Χριστός μπορεί να σου λύσει το πρόβλημα. Είχε ένα κοριτσάκι που κακώς δαιμονιζότανε, που σημαίνει το χτυπούσε άσχημα ο Σατανάς, το ταλαιπωρούσε άσχημα ο Σατανάς. Και σκεφτείτε μια μάνα τώρα με ένα τέτοιο πρόβλημα, δεν θέλει τίποτα άλλο. Μέσα στη θλίψη, μέσα στον πόνο, μέσα στην απόγνωση, και έρχεται το φως. Ότι ο Χριστός μπορεί να σου. Και τι να κάνω για να βρω τον Χριστό? Θα διαβάσεις το Ευαγγέλιο, θα προσευχηθείς και ο Χριστός θα ακούσει τη φωνή σου και θα απαντήσει. Καλά δεν της είπανε? Καλά της είπανε. Και αυτό κάνει και αυτή. Βγήκε από τα όρια της, παράτησε τις θρησκείες της, τα πάντα, και άρχισε να φωνάζει πίσω από τον Κύριο. Κύριε Ιε του Δαβίδε, λέει, σών με, η θυγατέρα μου κακώς δαιμονίζεται. Αρχίζει την προσευχή. Τον αποκαλεί Κύριο και Υιό του Δαβίδ, που σημαίνει τον πιστεύει ως Μεσσία. Που σημαίνει ότι διάβασε το Λόγο του Θεού, τον κατάλαβε ποιος είναι ο Χριστός, ότι είναι ο Σωτήρας, ότι είναι ο Μεσσίτης, όλα τα κατάλαβε και προσεύχεται σωστά. Το φέρνουμε, το αναγάγουμε στις μέρες μας για να πάρουμε το μήνυμα εμείς. Και ο Κύριος τι κάνει? Κουβέντα. Τίποτα. Προχωράει η μαθητή δίπλα και δεν της δίνει σημασία. Έκραζε. Δεν λέω ότι φώναξε μια φορά και σταμάτησε. Έκραζε. Μα ο Κύριος να ζητάει μια ταλέπορη γυναίκα έλεος και να λέει όχι, ή μάλλον να μην απαντάει καθόλου? Μα δεν λέει θα επικαλούει εμένα η μέρα θλίψεως, εγώ θα σε ελευθερώσω και εσύ θα με δοξάσεις? Μήπως πρέπει να το σβήσουμε αυτό το εδάφιο? Δεν είπε έτσι αυτή η γυναίκα. Συνέχιζε να κράζει. Οι μαθητές κάποια στιγμή λένε, Κύριε, απόλυσε την, κράζει όπισθεν ημών.
Και δεν, δεν του είπανε διώξ' την, αλλά τι, δώσ' τη στο αίτημά της. Τι είναι, τι σου ζητάει? Είναι τίποτα δύσκολο για σένα? Και αυτό φαίνεται από την απάντηση του Κυρίου. Ο Κύριος απαντάει στους μαθητές του και τι τους λέει? Δεν απεστάλλην ημίδια τα πρόβατα τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ. Δηλαδή είναι εθνικιά, δεν πρόκειται να τη δώσω τίποτα. Και σας ρωτάω τώρα, είναι συμπεριφορά του Χριστού αυτή? Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός? Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός? Σας ρωτάω. Είναι δυνατόν μια γυναίκα με τόσο πόνο και να λες είναι εθνικιά και δεν έχω να της δώσω τίποτα? Τα άκουσε αυτή η γυναίκα, τα άκουσε και τι είπε? Δεν σκανδαλίστηκε, αδερφή, να πει αυτός είναι ο Θεός της αγάπης και του ελέους μου? Λέγεται να τον εχαίρεστε. Να τον εχαίρεστε, να τον καμαρώνετε. Να τον ευρύσει και να φύγει. Δεν σκανδαλίστηκε όμως, ξέρετε τι έκανε? Ήρθε και γονάτισε μπροστά του. Μέσα στο Μάρκο λέει ότι μπήκε σε ένα σπίτι ο Κύριος και αυτή από πίσω. Γονατίζει μπροστά του και του λέει: Κύριε, βοήθησέ με, θα μου μιλήσει εμένα τώρα, όχι στους μαθητές σου. Μέχρι τώρα δεν μου μίλησε, δεν μου είπες τίποτα. Γιατί έκραζα από πίσω σου, τώρα έρχομαι μπροστά σου. Μίλησέ μου, βοήθησέ με, Κύριε, λέει. Και εκεί είναι το φοβερότερο που γίνεται. Λέει: Δεν είναι καλό να πάρω τον άρθρο των τέκνων και να το ρίξω στα κοινάρια. Ο Χριστός, αδελφοί αγαπητοί. Ο Χριστός είναι αυτός. Δηλαδή, όχι μόνο την ξεφτύλισε, βέβαια τους εθνικούς τους θεωρούσαν ακάθαρτους οι Ισραηλίτες, αλλά να τις μιλήσει με αυτόν τον τρόπο, σε τόσο πόνο να απαντάει με τόση σκληρότητα ο Χριστός. Βέβαια, σας λέω και πάλι, ξέρουμε το αποτέλεσμα, αλλά παίρνα λίγο αυτή τη διαδρομή για να δεις πόσες φορές θα έχεις σκανδαλιστεί και πόσες φορές θα έχεις πάρει ανάποδες και πόσες φορές θα γινόσουν μπουρλότο και θα τα βάζεις με το Θεό. Αυτή όμως συνεχίζει να λέει και τι λέει? Ναι, Κύριε. Σ' είπε κοινάριο και λες ναι, Κύριε? Ναι, ναι, λέει, Κύριε. Αλλά και τα κοινάρια τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων αυτών. Θέλετε να σας πω τώρα και το μυστικό? Ο Χριστός, σαν παντογνώστης που ήταν, ξέροντας τον τεράστιο θησαυρό που έκρυβε αυτή η καρδιά, ήθελε να τον βγάλει στην επιφάνεια, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί αν της έλεγε πήγαινε κυρά μου, είναι θεραπευμένο το κορίτσι σου, δεν θα ξέραμε τίποτε, ούτε από την ταπείνωσή της, ούτε από την πίστη της, ούτε από την υπομονή της, ούτε από τη σοφία της. Όλα τα έχει αυτή η γυναίκα. Όλα. Και θαυμάζουμε. Και αυτό το έκανε ο Κύριος για να θαυμάσουμε κι εμείς. Και να μην είμαστε εύκολοι στο να σκανδαλιστούμε. Κάποτε άκουσα να τα σβήσει κάποια εδάφη ο Χριστός, γιατί ποτέ δεν τα κάνει. Χριστέ μου, λέω, ελέησέ μας. Ελέησέ μας, Κύριε, λέω. Πόσο άφρονες μπορούμε να γίνουμε? Πόσο? Ω γίνε, λέει, μεγάλη σου η πίστη, είπαγε, και ας γίνει σε ως θέλεις. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Είναι αγαθός ο Θεός. Είναι αγαθός. Το καλό εργάζεται και αγωνίζεται να μας φέρει στο φρόνημά του, στην ταπείνωση. Γιατί? Για να μας πάρει κοντά του στον ουρανό. Δεν πάμε αλλιώς στον ουρανό. Δεν πάμε. Δεν θέλουμε να χαμηλώ το εγώ, μα εγώ νομίζω και εγώ. Κάτσε, βρε Χριστιανέ μου. Τι θα πει εσύ νομίζεις? Μιλάει ο Θεός και θα πω εγώ τη γνώμη μου. Και με λέω στο Πάτερ ημών, να γίνει το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ξέρετε τι λέμε εκείνη την ώρα? Πρώτα απ' όλα να γίνει όπως γίνεται στον ουρανό, να γίνει και στη δικιά μου τη ζωή, σε μένα προσωπικά και μετά σε όλο τον κόσμο. Και λέω, έχετε φανταστεί ποτέ κανέναν άγγελο να πει στον Κύριο, όταν πει μια άποψη ο Κύριος, θα του πει δεν το συζητάμε καλύτερα αυτό, Κύριε, γιατί δεν μ' άρεσε η γνώμη σου. Να το κουβεντιάσουμε εδώ μεταξύ μας. Γελάμε. Γελάμε. Λέμε τώρα οι άγγελοι που ξέρουν ότι είναι ο πάνσοπος Θεός θα του πούνε. Κι όμως ο Δημητράκης έχει άποψη, αδερφάκια μου, καλά το ξέρετε. Και όλοι μας έχουμε άποψη. Α, όλα και όλα, Κύριε, όχι και ό,τι θες, να ρωτάς και κανέναν άνθρωπο, να μην κάνουμε και ό,τι θέλουμε. Ο Θεός να μας ελεήσει, να μας βοηθήσει, αδερφή αγαπητή, θα προχωρήσει παρακάτω γιατί πέρασε πολύ η ώρα. Να μας βοηθήσει, δεν είναι ανάγκη να πειραχτούμε, να σκανδαλιστούμε από τίποτε. Ο Κύριος είναι αγαθός. Τα πράγματα όπως τα εργάζεται εμείς δεν τα ξέρουμε, αλλά είναι ανάγκη να περιμένουμε για να δούμε το αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα θα είναι ευλογία και μόνο ευλογία.